Velkommen til Lydavis nummer 3, 2024. I dag blir det bare en kort orientering. Jeg vil nemlig benytte hele denne Lydavisa til en samtale mellom Kjell Erik Olsen og meg, som vi har sendt på TV. Den handler om vekkelse faktisk, og hva det koster for de som vanligvis blir liksom med sitt eget liv og overgivenhet til Herren føre fram Guds verk. Så jeg vil bare også få sagt at misjonsarbeidet i Kenya går godt, og at vi nå vil følge utviklingen også på det nye stedet som heter Ilbisil. I den forbindelsen så vil vi gi noen opplysninger i neste blad som kommer ut i juli. Men altså, jeg setter meg en gang over til vår samtale og ber om at denne skal bli en glede og hjelp for deg som gjerne vil tjene Jesus av hele hjertet ditt. Gud velsigne deg.
Og det handler om vekkelse.
Det handler om vekkelse, og, men det som er merkelig det er at vi henter fram tre personer i det gamle testamentet. Ja. Egentlig så gjør vi det på grunn av at vi skal se hvilke... Det er ikke bare å be om vekkelse. Vekkelsen har en pris. Og vi har valgt å ta fram tre av patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. Og i dag, vi begynner med Abraham da, for han var den første, den eldste. Ja. Og det der med Abraham, det er veldig interessant, for at han dro ut fra et sted i Kaldea, som het Ur. Og hans far hette Tara. Og det som var så merkelig der, det er at Tara, han var en avgudstyrker. Og Abraham var sikkert måtte følge med faren sin til avgudstemplene, for han var ganske liten gutt. Men det skjedde noe spesielt med Abraham, og det er litt interessant å se på i dette programmet da, Kjell Erik.
Ja, det er alltid sånn at en vekkelse begynner med at Gud han åpenbarer seg for et menneske. Og det gjorde han for Abraham, og sa at Abraham skulle forlate det livet han levde. Og det betydde å forlate familien sin, forlate sin slekt og forlate sitt land, forlate alt. Og så er det sånn at Gud han aldri tar bort ifra deg noe uten at han gir deg noe bedre. Og han skulle gi Abraham en ny familie, en ny slekt og et nytt land. Og så drar de ut ifra Ur i Kaldea. Og dette innebærer en fullstendig forvandling av en manns tilværelse, og en vekkelse, den forandrer et menneskes tilværelse, og den forandrer en menighets måte å leve på også. Og Gud, han ledet Abraham til helt nord i landet, til et sted som heter Karan, og hadde med seg sin far.
Ja, du sier han hadde med seg faren, men ja. Ser ut egentlig som faren hadde med seg Abraham. Vi leser her i 1. Mosebok 11, så står det Tara tok med seg Abraham, sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn, og svigerdatter Sarai, sin sønn Abrahams hustru. Og så dro de ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanans land. Men da de kom så langt som til Karan, så bosatte de seg der. Så det her, der ser det faktisk ut som faren tok initiativ til å reise.
Ja.
Kan det ha vært sånn?
Ja, det har nok også sånn at vi lever i et samfunn, eller Abraham levde i et samfunn som var patriarkalsk. Ja. Det vil si at far i familien, han hadde styringen i ett og alt. Så ser det ut til at Abraham han bøyer seg for det.
Ja.
Men det er også sånn i en vekkelse at du har med deg krefter som vil være med i begynnelsen.
Ja.
Men som når det kommer til stykket, når du står på grensen til å så oppleve bønnesvaret,
ja,
da trekker seg og holdes fast av det gamle og den gamle livet.
Ja.
Og det skjer jo her, for Abraham blir jo boende der inntil faren dør. Og når først han er borte, så beveger Abraham seg det siste stykket og kommer inn i det lovede land.
Ja, det står jo her at de stoppet i Karan. Og det er vel kanskje merkelig at de stoppet der. De var jo like ved grensa inn til det landet som var lovet av Gud. Men Tara var jo, som jeg nevnte, avgudsdyrker. Han dyrket solguden. Og det sies at Karan var den siste skansen for å dyrke solguden. Så at Tara ikke ville reise lenger.
Nei.
Og Abraham ga etter for det og ble der til faren hans døde. Men det behøver jo ikke vært så lang periode det da.
Nei, og samtidig så vet vi at navnet Tara, det betyr nøling.
Ja.
Og det navnet representerer jo også en årsak til at Abraham stoppet der.
Ja.
Han lot far Tara bestemme at de skulle bli boende der.
Gjorde det.
Men det ser ut til at det kan ha vært en kort tid.
Ja.
Ja.
For det første så forlot de jo Ur. Det var jo en veldig moderne by.
Ja.
Det var jo faktisk en hovedstad i tidsperiode.
Mm.
Og den var moderne. Og for Tara å bryte opp derfra, det må ha vært veldig spesielt.
Mm.
Og nå leser vi jo ikke så mye mer i Gamle Testamentet om hvem som bestemte å dra, enn at Tara dro da med familien. Men i Nytestamentet, så vet vi når Stefanus ble steinet, så talte Stefanus til folket, og så minnet han om Israels historie tilbake til Abraham. Og da skriver han noe fint der. Han sier det, «Brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham, mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan.»
Mm.
Så her ser det igjen ut til at Abraham kan ha møtt Gud og påvirket sin egen far til å reise.
Som så tar beslutningen om å dra.
Ja.
Ja.
Ja. Og så står det da i Hebreerne 11, det står jo en del om Abraham i Nytestamentet. Og der står det, ved tro var Abraham lydig da han ble kalt. Og han dro ut til det sted som han skulle få til arv. Han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme.
Og der er litt av nerven i en vekkelse, egentlig.
Ja.
For og når Gud åpenbarer seg, i dette tilfellet for Abraham, så visste jo ikke Abraham noe om hvordan hans fremtidige liv kommer til å bli.
Nei.
Han visste ikke, hadde jo aldri sett Kanaan. Han visste ikke hvordan tilværelsen kommer til å bli.
Nei.
Han visste ingenting egentlig, men han dro ut i tro på det som Gud hadde sagt.
Ja.
Og visste det at en bedre fremtid ventet ham.
Ja.
Og det er klart at en kristen som hadde nær sagt, er kommet inn på tørre områder.
Ja.
Han kan komme videre,
ja,
om han er lydig mot det som Herren har sagt,
ja,
og om han er villig til å tro på det som Herren har sagt. Han ser ikke der og da morgendagens vekkelse, men han vet at han kommer til å oppleve den om han er lydig mot det himmelske syn.
Ja, det blir som et ordtak. Vi sier at veien blir til mens du går.
Ja.
Og hvis vi hadde lest mer her i det 12. kapitlet, så hadde vi finnet ut at Abraham dro av gårde, og han tok med seg sin brorsønn, Lot. Og nå hadde Tara, faren til Abraham, vært det første problemet.
Mm.
Og nå tar han med seg et problem til, faktisk. Mm. Han tar med seg en som følger Abraham. Mm. Abraham følte Gud, men Lot følte Abraham.
Mm.
Og veldig mange følger med i en såkalt vekkelse, mm. som under tiden kan bli et hinder for videre utvikling.
Mm.
Og det ser vi skjedde der, så jeg vet ikke om du skal lese litt i 1. Mosebok 13.
Jeg gjør det, du.
Skal jeg lese?
Ja.
Der står det, det ble trette mellom Abrahams hyrder og Lots hyrder. Og så står det, da sa Abraham til Lot, jeg ber deg, la det ikke være trette mellom meg og deg, og mellom mine gjetere og dine gjetere, vi er jo brødre. Her ligger hele landet åpent for deg. Jeg ber deg, skil deg fra meg. Hvis du tror du tar til venstre, så tar jeg til høyre. Hvis du tar til høyre, så tar jeg til venstre. Da løfta Lot sine øyne. Han så hele Jordansletta like til Soar. Den var overalt vannrik, som en Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Så valgte Lot for seg selv hele Jordansletten, og Lot dro østover, og de skiltes fra hverandre. Begge disse to var jo blitt rike på buskap og sånn, og det begynte å bli trangt for dem, med både vann og med beite. Så det kom jo en naturlig krangel egentlig der, da.
Ja. Men det blir ved terskelen til en vekkelse.
Ja.
Altså, Lot, han hadde vært med lenge. Han hadde, hvis vi overfører det til vår situasjon, sittet i mange menighetsmøter. Han hadde vært med i mange, kanskje brødremøter.
Ja.
Og hadde fått se og høre og oppleve så langt. Men når skulle gå alltid nær sagt det siste stykket, da velger han å styres av sin forstand.
Ja.
Han velger å styres av sine egne følelser.
Ja.
Han velger å styres av sine egne sanseinntrykk, for han ser jo, og det var jo et vakkert syn, vet du. For det var Jordandalen var overmåte vakker den gangen.
Ja.
Det han ikke visste, det var at han levde i en tid som nærmet seg dom.
Ja.
Han levde i et område der synden var veldig stor.
Ja.
Og det så han ikke. Og visste ikke, så når han velger sin egen vei og styres av sansene sine, så styres han også inn i en situasjon som kommer til å bli en tragedie for ham. Mens Abraham blir stående alene igjen, han tror på Gud, tror på det Gud har sagt, og visste det at han sto på trygg grunn, fordi han var der Gud ville ha ham.
Ja. Og så det som er så underlig her, det er at når Lot hadde valgt den sletta, og valgt den fine plassen, så har jeg pleit å si det når jeg har preket om det her, så jeg har sagt, så sto Abraham igjen med noen fjellknauser. Men mens han sto der, så begynner Gud å tale til Abraham.
Mm.
Og det står i 1. Mosebok 13. Og Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med ham, løft nå dine øyne og se fra stedet du står, mot nord, mot syd, mot øst, mot vest. For hele det landet som du da ser, til deg vil jeg gi det, og til din ett for alle tider. Jeg vil la din ett bli som støvet på jorda, hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ett kunne telles. Stå opp, dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er. For deg vil jeg gi det.
Mm-hmm.
Jeg leste jo det flere ganger før jeg plutselig begynte å tenke litt nærmere over hva det sto. Det står egentlig at Abraham, etter at Lot hadde valgt Sodomaslekta, så fikk Abraham det landet også.
Ja.
For han så til alle retninger, samme retningen som Lot hadde sett, og sa han, jeg gir deg landet.
Mm-hmm.
Så uansett om kjødelige krefter, det har jeg tenkt på noen reelle Israel og alt det her, uansett om det gjelder kjødelige krefter som sier at dette området har vi valgt, dette området skal vi ha, så tar det Gud til Abraham etter at de har bosatt seg der, og så sier han at jeg gir deg land.
Og det en stadfestelse av det Gud sa til Abraham ja. I den første åpenbaringen han fikk mens han var i Ur i Kaldea.
Ja.
Og det en kraftig påminnelse om at Gud forandrer ikke sitt ord.
Nei.
Det han sa, det sier han. Og det han sa, det står han ved.
Ja.
Så det Abraham får høre, det at han eier det som han ser
ja.
I tro.
Ja.
Og vet at dette hans. Fordi ja. Gud har sagt det.
Ja.
Og, jeg tror det at ingen opplever, eller blir ikke til en vekkelse uten at det skjer hva skal jeg si, knuffing, indre problemer i forkant.
Ja. Det, men der ser du at Lot, han jo representant for en kjødelig Lydia der. Mens Abraham får Guds visjon
ja.
Om hva han eier og har. Og det det som hans inspirasjon til å gå videre,
ja.
Egentlig.
Mm. Så, det må ha vært veldig rart for Abraham å se ryggen på Lot,
ja.
Da han beveget seg ned gjennom Judea
ja.
Og ned mot Jordan.
Ja.
Og visste at Lot, der du nå, så lenge du befinner deg innenfor det området Gud har sagt,
ja.
Så det mitt område.
Ja.
Det deres område som kommer etter meg i min slekt.
Ja.
Det de som skal arve alt sammen,
ja.
Uansett.
Men nå ser vi en vei til vekkelse, kan vi si. Da. En vei til at Gud skal få åpenbare seg for dem. Ikke bare deg, men kanskje slekta di og familien, ja, videre. Mm. Så det ting en må offre.
Ja.
Han offret først sin egen familie, faren og den Ur i Kaldea. Og siden måtte han offre Lot, som hadde gått med en så lang tid. Men så blir Abraham plutselig satt på en prøve. Og det var den verste prøve jeg kan tenke meg. Abraham, han måtte faktisk gå ett skritt til med å offre. Kan vi se litt på det, Kjell Erik?
Ja.
Der har jeg notert et par skriftsteder, hvis du tar litt av den.
Ja, les du.
Ja. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Så det var ikke Guds vilje at dette skulle skje, men det var en prøve. Han sa til ham, Abraham, han svarte, ja, her jeg. Da sa han, ta nå din sønn, din eneste. Det var jo ikke din eneste heller. Men Abraham visste hvem han snakket om. Han som du har så kjær, og så kommer navnet Isak, dra til Moria landet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal vise deg.
Og du vet, det står, det som du leste så interessant, for det et ordrett, så kommer det igjen flere ganger senere i ja. Første Mosebok. Ja, her jeg, ja. Svarer Abraham. Og jeg tror det veldig viktig at vi på veien til vekkelse sier nettopp det. Ja, her jeg, Jesus. Jeg villig til å gjøre det som du sier jeg skal gjøre. Jeg villig til å gå dit du vil jeg skal gå. Jeg villig til å være på rett plass til rett tid, sett gjennom dine øyne.
Ja.
Og det vekkelse betyr, som du inne på, at det ting vi må forlate. Det ting som binder oss til det jordiske, det ting som binder oss til våre egne synsmåter og våre egne betraktninger, og så videre, og så videre.
Ja.
Og så hele tiden så veien til vekkelse gjennom troen på det Gud har sagt.
Mm.
Og det hviler på personlig åpenbaring. Og da hjelper det ikke å si, som vi har hørt så veldig mye nå de siste 10 årene, at Gud har gitt meg en visjon. Den visjonen, den må være forankret i det som står skrevet i Guds ord.
Må det.
Og, så det Guds ord som da levendegjøres i vårt indre, og som blir alfa og omega på veien mot en vekkelse. Og det veldig rart å tenke på at nå står vi overfor det siste, det store offeret i Abrahams liv.
Ja, han gjør det. Og da står det, så sto Abraham tidlig opp, står det. Hadde jeg fått et sånt beskjed, så hadde jeg prøvd å utsette det. Jeg hadde prøvd å trygle av Gud om å få slippe. Det blir jo en menneskelig tanke. Men her stod Abraham tidlig opp og gjorde i stand og dro av sted.
Ja. Det er jo som å se i fremtiden, som dette er et forbilde på, at Jesus bærer tre.
Ja, ja da.
Ikke sant? Ja. Og det er Faderen som skal legge synden over på ham.
Ja, men i den forbindelsen vi snakker om nå, så er det jo litt en annen vinkling på det.
Ja, det er det.
Men hvor var det som gjorde? Jeg tenkte, hva var det som gjorde at Abraham sto så tidlig opp og dro av gårde? Han hadde med seg noen drenger, står det. Noen tjenere. Og så når de nærmet seg stedet, så sa han til drengene, nå kan dere vente her. Så går Isak og jeg bort for å offre, og så kommer vi tilbake. Han var så sikker på at han skulle komme tilbake der. Og hvis vi går helt fram til Hebreerbrevet, så leser vi i 11. kapitlet der. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene bar fram sin enbårne sønn. Det var løftene som holdt den oppe. Enda det var blitt sagt til ham i Isak skulle det nevnes deg en ett. Han tenkte at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfor som et forbilde. Det er jo flott.
Så han hadde troen på oppstandelsen han,
ja.
I sitt hjerte.
Ja.
Og visste det at Gud kunne reise Isak opp igjen uansett.
Ja.
I og med at alle løftene som Gud hadde gitt Abraham var knyttet til Isak. Uten Isak kunne ingen av løftene bli oppfylt.
Jeg tenkte litt på det når vi skal snakke om Isak. Så i forrige program så fikk jo Abraham, han fikk jo problemer med en kjødelig linje som vi snakket om når det gjaldt Lot. Midt i sine oppgaver så skapte Lot et problem. Og sånn er det faktisk med Isak også.
Mm.
Han får en ved siden av seg som skaper problemer.
Mm.
For Abraham, han fikk først en sønn med trellkvinna si.
Mm.
Hun heter Hagar. Og denne sønnen ble kalt Ismail. Og han er egentlig stamfar til araberne. Og det vet araberne selv. Og de sier jo selv at de er Abrahams barn, og på en måte er de det, men født av trellkvinna.
Mm.
Ja. Men etterpå så får jo da Abraham en sønn med kona si, Sara, og han het Isak. Og det er han vi skal snakke om i dag, for det er han det egentlig gjelder.
Mm.
For Sara, hun var veldig sånn viss på det at han, den sønnen som jeg har fått, det er han som skal arve.
Mm.
Ikke trellkvinnens sønn.
Mm.
Og så sier hun her i 1. Mosebok 21:10, hun sa til Abraham, driv ut trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak. Så egentlig så er det der vi bygger hele vår tanke og tro på i de siste dagene som jeg opplever nå også. Mellom araber og Israel og her, så det blir ingen arv for araberne.
Nei.
Og det blir ingen arv for Ismail.
Men det er litt underlig å tenke på at Sara sier det hun gjør.
Ja.
For det var jo hun som var årsaken til at gutten ble født.
Ja, det var det.
Ja, og det er jo veldig forbildelig på den måten mange velger vei til vekkelse på.
Ja.
Når det uteblir, de møtene uteblir, og den velsignelsen og den herligheten de ber om uteblir, så tenker de sånn, da må vi finne en løsning på det.
Ja.
Og så gjør de det.
Ja.
Men den løsningen som Sara valgte, og som veldig mange har valgt i etterkant når det gjelder den nytestamentlige tid også, den løsningen fører til vanskeligheter, og den fører til konflikter, fordi det er en menneskelig løsning.
Mm.
Vi venter ikke på Guds løsning lenge nok.
Ja, han hadde ventet veldig lenge da.
Ja, han hadde ventet veldig lenge.
Ja.
Men allikevel så ble resultatet deretter. Og vi skal huske på det at det den som skulle arve Abraham, han skulle arve en veldig stor rikdom, for det står at Abraham til slutt ble overmåte rik. Ja. Så han vokste i rikdom, og uten at han gjorde noe for det egentlig annet enn å være lydig mot det Gud hadde sagt. Mm. Så Isak, han stod overfor å føre Abrahams velsignelse, som står som et bilde på en velsignet vekkelse. Han skulle føre den vekkelsen videre i neste generasjon.
Men Isak, han var sikkert en fin kar, men han er en av dem som jeg ville kalt de stille i landet.
Ja.
Så også de stille i landet har sine oppgaver, ser du her.
Mm.
Og det gjaldt en av Isak også.
Mm.
Så, ja. Men han hadde jo en sånn spesiell jobb, for at filisterne hadde jo på den tida som når Abraham døde, så var jo filisterne i gang med å kaste igjen brønnene.
Mm.
Så ikke buskap og sånn skulle få vann, og ikke folk heller. Så mange av de brønnene som Abraham hadde gravd opp, de ble kastet igjen av filisterne.
Mm.
Men da tok Isak jobben.
Ja. Og du vet, det blir sånn, blir det liv og røre,
ja,
i menigheten,
ja,
i Guds leir.
Ja.
Da er det straks en fiende som banker på døra.
Ja.
Og det var det her.
Ja.
Og når de kaster igjen brønnene, for det er ikke bare én brønn, vet du.
Neida.
Så står jo det egentlig for sannheten i Bibelen,
ja,
som da tilsløres,
ja,
eller utelukkes, mm, ifra forkynnelsen og ifra praksis i Guds menighet. Og den første brønnen, vet du, som de kastet igjen, det var jo Esek.
Ja.
Men den måtte graves opp igjen.
Ja.
Og Esek betyr jo strid.
Det gjør det.
Og det blir jo strid.
Ja.
Og striden, den førte til, eller åpenbare ondskap.
Ja.
Og det var navnet på en annen brønn.
Ja, det neste der, den heter jo Sitna.
Ja.
Det betyr fiendskap,
ja,
faktisk. Ja. Striden, den var liksom fase 1,
ja,
og så ble det et fiendskap.
Ja.
Så, men det var tre brønner, det står om her,
ja,
som ble gravd opp, og den siste, den heter Rehoboth.
Mm.
Og den fikk et bedre navn, synes jeg da.
Mm.
Det betyr åpent rom.
Jeg tror jeg ble drukket mest av den brønnen.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg vi skal komme litt tilbake til nå, Kjell-Erik, når det gjelder Nytestamentet. Da snakker vi jo mye om Gamle Testamentet. Men i Nytestamentet så jeg har tenkt veldig mye på det der når Peter sto fra på pinsefestens dag, så poengterte han tre forskjellige ting. For hva folk skulle gjøre for jødene, ropte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Så gir han dem tre punkter.
Mm.
Og da har jeg tenkt, dette er de tre brønnene,
mm,
og jeg preker om det også. Og det kunne være moro å se litt om på. For det første, det var, han sa, omvend dere.
Ja.
Det skaper strid.
Ja.
For det har Jesus til og med sagt, at det kommer til å bli strid i et hus.
Mm.
Tre mot to, to mot tre. Så en sann omvendelse, mm, det skaper strid,
mm,
mellom det kjødelige og ikke.
Og det skaper strid faktisk helt inn i din aller nærmeste nærhet.
Ja.
Ja. Det kan skape strid mellom ektefeller.
Ja.
Det kan skape strid mellom foreldre på den ene siden og barna på den andre siden.
Ja.
Og i forhold til andre i familien.
Ja.
Altså og i den striden så ligger det jo et spørsmål. Vil du følge Jesus? Eller, ja, Jesus spør, vil du følge meg når alt kommer til alt? For i et vekkelsesmøte så er det lett å bli berørt, vet du.
Ja.
Men spørsmålet er, vil du følge Jesus?
Ja.
Og betale prisen for det?
Ja, det er et spørsmål, det.
Ja. Og så er det da neste punkt, da, vet du.
Neste punkt så sier så sier Peter, omvend dere, og enhver av dere la seg døpe. Det var en andre.
Mm.
Der kom det, ble det fiendskap.
Mm.
Og jeg vil jo si det at dopen er fortsatt et veldig skille mellom dem som vil følge Jesus hele veien, og dem som blir gjenstridige. Og såpass stort skille er det faktisk. Flesteparten av forsamlingene er jo enige om omvendelse og sånn. Når de tar imot Jesus og blir frelst, så går alt sammen bra, selv om det kan være noen stridigheter. Men når det kommer til dopen, så blir det et mye klarere skille. Der har jo folk som ikke er døpt, for eksempel, som kan tilhøre menigheter der som praktiserer dop, men de får et B-medlemskap. Det skille med dopen der, og det står fast enda.
Og det er jo, hvis vi ser på vårt samtid, så er det blitt som Jesus og profetene og apostlene sa, med det skal du vite at de siste dager skal bli vanskelige tider. Og det innebefatter blant annet at vi ser veldig sånn utvanning iblant de kristne. Vi er villige til å selge sannheter i Guds ord for å kunne bli ett. Og dermed så har vi opplevd at i de leirene i vår tid, der evangeliet har vært forkynt, fullt og helt, der er det nå åpnet for at du godt kan være medlem i menigheten, men ikke nødvendigvis gjennom dåp.
Nei.
Det er ikke så, for å bruke det uttrykket, det er ikke så farlig lenger med dåpen. Mens det har kostet faktisk millioner av menneskers liv opp igjennom tidene, fordi de ville være lydige mot evangeliet og betale den prisen som det innebar.
Ja da. Så har du den siste brønnen her da, som er kalt åpent rom. Omvend dere, enhver av la seg døpe, så skal du få den hellige ånds gave. Altså, det med åndens dåp og det å få del i den hellige ånd, som kan både gi deg kraft og styrke og veiledning og tenning til å virke for Jesus, den gir deg et åpent rom. Det er først en pris å betale, og så får du oppleve et åpent rom i den åndelige verden. Jeg kunne jo gitt mitt personlige vitnesbyrd om det. Jeg kommer jo fra et kirkesamfunn, Og selve bruddet der ble jo akkurat dopen. Så jeg vet hvordan et fiendskap kan oppstå på grunn av en sånn ting. Men jeg vet også hvordan Rehoboth kan åpne et nytt rom og en vei til vekkelse, en vei til å leve med Jesus og tjene Jesus.
Og det var jo veldig viktig for Jesus å si til disiplene at de fikk ikke lov til å begynne å tjene Jesus med evangeliets forkynnelse før de hadde opplevet pinsefestens dag med den velsignelsen som der ventet dem. Så de måtte oppleve å komme ut i åpent rom før de kunne begynne å tjene Gud med evangeliet. Men da de gjorde det, så ble det også voldsomt hva virkningen angår, bare i Jerusalem. For det, altså, hva er det som har skjedd med dem? Hva er det som skjer her? Her er det jo massevis av mennesker som plutselig forandrer livskurs. Her er det jo massevis av store dåpshandlinger. Her er det jo stadig mennesker som blir helbredet. Her skjer det noe som ikke har skjedd i Jerusalem på det vi kan huske, i en helt annen målestokk enn på da Jesus gikk omkring og gjorde vel. Så hva er årsaken til dette? Og da måtte jo Peter stå frem også og forklare, både en og flere ganger egentlig, hva som hadde skjedd. Og det er vekkelse. Det er vekkelse.
Jeg tenker, når du snakker om det nå, Kjell Erik, så tenker jeg på at evangeliet skulle jo ut til mange deler av verden. Og det ble da forfølgelse i Jerusalem. Og de apostlene ble forfulgt. Men de hadde opplevd pinsefesten, de hadde opplevd åpent rom. så de greide å tåle prøvelsene. Så det å leve i en vekkelse betyr ikke at du slipper alle prøvelser og vanskeligheter. Det kanskje var mer prøvelser enn før. Mm. Men den forfølgelsen de fikk, den spredte dem. De ble spredt for alle vinder. Til forskjellige over til Europa. Og der vokste det opp menigheter. Så forfølgelsen bare var en sed for mer vekkelse.
Ja, ja. Altså, forfølgelse ble til etterfølgelse
ja.
For mange, mange andre.
Ja.
Altså, jo større trykket ble fra skillefiendens side,
ja.
Jo flere tap fikk han.
Da gjorde
det. Det ble seire for Guds rike.
Ja.
Og dette kan jo vi, hadde nær sagt, fotfølge gjennom apostlenes gjerninger
ja.
Og se.
Ja.
Helt i detalj hva som skjedde.
Ja. Mm. Men det som vi må litt inn på, Kjell Erik, det er det som vi var inne på forrige program, nemlig at Abraham gikk for å offre Isak.
Mm.
Og nå snakker vi om Isak. Han var den som Abraham skulle offre. Og hva tenkte han om morgenen når Abraham sa, nå skal vi ha sted for å offre?
Mm.
Her har du ven, så la han ven på Isak. Hva kan Isak ha tenkt?
Jeg må jo si at veldig mye står i Bibelen som ikke står i Bibelen.
Ja.
For å si det litt kantete.
Ja. Ja.
For det kort og godt må stå mye mellom linjene.
Ja.
Altså, Isak må ha tenkt veldig mye, for han var sannsynligvis en stor gutt, en stor ungdom.
Han sier han cirka var 18 år.
Ja.
Ja.
Og det betyr at han hadde forutsetninger for å forstå veldig mye.
Ja.
Og vi visste at han var Abrahams sønn, og Abraham hadde mye vett og forstand.
Ja.
Og den hadde nok Isak arvet, så det er ikke det det står om.
Ja.
Men det er noe veldig fint her. Isak, sønnen, var Abraham, faderen, lydig.
Ja.
Så uansett hva Abraham sa, så visste Isak dette hadde med Gud å gjøre.
Ja.
Og dermed så ville Isak være lydig, allerede i utgangspunktet, og følge far uten å vite hvor de skulle, og uten å vite hva som fullt ut skulle skje.
Han visste jo ikke hva han skulle offre.
Nei.
For plutselig så sier han noe som går her at, ja, jeg har ven, far, og du har kniven og ilden og alt det her. Men hvor er offret? Hvor er lammet?
Ja. Og da sier jo Abraham noe som er profetisk, altså.
Ja, ja. Ja,
Gud skal utse seg lammet.
Ja, ja.
Gud skal utse seg offre lammet.
Ja.
Gud skal utse seg offre.
Og det gjorde han jo.
Og det gjorde han jo.
Ja.
Ja.
Så men jeg tenkte mange ganger når jeg har lest det der, så jeg tenkte at Isak var 18 år.
Mm.
Han hadde kun tatt igjen med han gamle far, når han ville legge den på alteret. Men han var lydig. Når Abraham bandt den til alteret.
Mm.
Lydighet.
Mm.
Bedre enn offer.
Og her er det snakk om lydighet til døden.
Ja.
Og det peker hen på Jesu lydighet.
Ja, det gjør det.
Og alt det vi nå snakker om egentlig, både når det gjelder Abraham, når det gjelder Isak, så er det jo snakk om å være lydig imot det som Jesus, eller Herren har sagt.
Ja.
Og det betyr at vi får ikke av Gud rede på hva som ligger langt der fremme.
Mm.
Men Gud lokker oss inn ved sitt ord på veien vi skal gå.
Ja.
Og så vil det være veien til velsignelse og i denne sammenhengen også vekkelse. Og så kan vi da snu på det, og så kan vi spørre, hva ville ha skjedd hvis Isak hadde sagt nei til sin far, sagt nei far, jeg forstår hva som skal skje.
Ja.
Jeg vil ikke være med.
Nei.
Hvilke virkninger ville det fått for ettertiden?
Det går ikke an å tenke seg.
Nei.
Nei.
Men Isak må ha forstått veldig mye.
Ja.
Det må ha gjort.
Ja. Det spørs om Abraham hadde fortalt Isak at du kommer til å bli til stor slekt.
Mm.
Kan jo hende. Mm. Så han hadde fortalt alt sammen til Isak at jeg har løfter om det. At ja.
Men på veien, hvis du kaster blikket tilbake her og til siden,
ja.
På veien mot offerstedet som Gud etter hvert viste Abraham,
ja.
Så er det en sønn som går som er overmåte rik egentlig.
Ja.
Han er arving til Abraham,
ja.
Som Gud til slutt gjorde veldig rik.
Ja.
sagt med vår, i denne sammenhengen, han var den som skulle føre vekkelsen videre.
Ja.
Med alt hva det betydde og innebar av velsignelser. Han skulle føre omvendelsens evangelium videre.
Ja. Ja.
Dåpens forkynnelse videre.
Ja.
Åndsdåpens velsignelse. Alt av sannheter skulle han føre videre, fordi han arvet det fra vekkelsesgenerasjonen forut.
Ja.
Og dermed så var det ingen hvem som helst som var på vei til å dø.
Det er jo flott.
Ja.
Ja. Jeg tenkte på det i et sånt, til avslutningen kommer et skriftsted for meg at det etterfølger deres tro. Altså Abraham, han er jo kalt i Bibelen for alle de troendes far. Og hele veien her i disse bibelsamtalene så snakker vi om tro som bringer vekkelse videre. Og sånn som de som har gått foran oss har bært i tro fram budskapet om Jesus og sett resultater, så skal vi etterfølge deres tro. Gå i det samme sporet.
Mm.
Ja. Og jeg tenker på deg som ser på disse programmene her. Kan hende du går i en kristen forsamling og er med å be om vekkelse, så har Jesus en mulighet til vekkelse i ditt liv, i familien din og dem du ber for. Jesus, han vet hva du lengter etter og ønsker, og det er troslivet ditt som må vekkes til liv, sånn at du ikke lever i mismot og tvil, men at du tror at Herren er mektig til å svare på bønn, og at han vil lønne den som søker ham. Så la oss se på dem som har gått foran oss og fått resultater i livet sitt, og så etterfølge deres tro. Men etter Isak, som vi kalte den stille i landet, så kommer altså sønnen hans, Jakob. Han var det mye rart med, Kjell Erik.
Ja, men han oppdaget veldig tidlig at far Isak hadde arvet og utøkt sin eiendom, og hadde veldig mye, og var veldig rik, og visste dette skal en av oss arve mest av. Og når han sier en av oss, så visste han at han hadde en eldre bror. Og den eldre broren var jo den som hadde førstefødselsretten, og førstefødselsretten i Israel betydde jo at du arvet mer enn de andre arvingene. Men Jakob, han tenkte, jeg må få tak i mere. Jeg må få tak i arven.
Ja.
Jeg må få tak i førstefødselsretten.
Ja.
Og så var det spørsmålet om måten han gjør det på. Og da opplever jo han noe av det som vi kan lese om i andre sammenhenger i Bibelen også. Han tydde til sine egne løsninger for å nå det målet han ville.
Ja.
Og hverken du eller jeg eller noen annen klarer oss å skape vekkelse.
Nei.
Det må bli etter de retningslinjene som Gud har gitt oss.
Ja.
Og da kan vi ikke gjøre sånn som Jakob gjorde.
Nei, Jakob var jo klar over at Esau var en førstefødte. Og en dag som han så at Esau var veldig sulten, så lavnet suppe, linsevelling. Og så gikk han til Esau og sa det at han kunne få den linsevellinga hvis han fikk førstefødselsretten.
Ja, men Esau var jo veldig sliten da.
Ja, han var sliten.
Han var sliten. Men allikevel så gjør jo Esau noe som han kom til å angre på faktisk hele livet.
Ja.
Han selger sin førstefødselsrett, og Jakob sier jo det. Gi meg din ed på det. Og ga du din ed, så var det låst.
Ja.
Da var det, ble det akkurat slik, og ikke annerledes enn det avtalen lød. Så fra det øyeblikket Esau spiser den maten, og spiser seg mett, så vet han at han har tapt noe som kunne blitt en veldig velsignelse, og i vår språkbruk en veldig vekkelse.
Men det vet jo ikke vi egentlig hva som hadde skjedd hvis ikke han hadde gjort det der trikset der.
Mm.
For Gud hadde sagt til mor til Jakob. Den eldste skal tjene den yngste.
Mm.
Så hun hadde fått en slags åpenbaring om det.
Mm.
At Jakob, han skulle være den som, ikke sant?
Mm. Ja. Den som skulle føre arven videre på et vis.
Ja.
Ja, føre vekkelsen videre.
Ja.
Ja.
Så vi kaller jo Jakob egentlig, når vi forkynner evangeliet og har bibelundervisning, så forkynner vi om Jakob som en fornyelsesvekkelse,
mm.
en som gjenoppliver
mm.
det som var i ferd med å dø ut. Da.
Mm. Og da Rebekka fikk kjente i sitt liv at det var to.
Det var to folk i hennes ja. Liv, så står det.
Ja. Og Gud åpenbarer det for henne,
ja.
Så åpenbarer han også en sannhet som vi finner andre steder i Guds verk og i Guds ord. At Gud går ikke nye veier, han går de, som det står i en svensk sa, han går de veier han får dem gikk.
Ja.
Og det skulle jo være naturlig at den eldste skulle være, få førsteplassen, holdt jeg på å si, og den ja. Yngste skulle tjene den eldste.
Ja.
Men Gud åpenbarer og sier, nei, det er den yngste som skal tjene, den eldste som skal tjene den yngste.
Ja, her kan vi lese det direkte, det er i 1. Mosebok 25. Og Herren sa til henne, i ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille seg at.
Mm.
Det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.
Ja. Mm.
Ja.
Og de to folkene kom til å bli veldig forskjellige.
Ja.
Men hadde likevel samme opphav.
Ja.
Ja. Og Jakob, han nøyer seg jo ikke med å tillure seg førstefødselsretten.
Nei.
Han ville ha mer. Han ville det.
Ja.
Han visste jo betydningen av en fars velsignelse,
mm.
og ville ha velsignelsen også. Og jeg, man skal kanskje ikke bruke ordet å forkle seg, men han gjorde jo det i denne forbindelsen.
Han gjorde det. Det kom jo en tid da Isak skulle velsigne den førstefødte, ikke sant?
Ja.
Som skulle overta arven. Og da ventet jo han på Esau, ikke sant? Men det står at Esau, han hadde en annen hud enn Jakob. Han var lodden, står det.
Mm.
Og da står det at faktisk så kledde han Jakob seg ut med loddende hender og sånn. Og så kommer han til faren da og bøyer seg ned for å få velsignelsen. Mm. Gi meg velsignelsen, far. Og så kjenner faren, for han var jo blitt blind, så kjenner han på hendene til Jakob. Og så sier han, ja, hendene, de er jo Esaus hender, men stemmen din er Jakobs stemme. Ja. Men er du Esau? Ja, jeg er Esau. Tenk på det. Han løy jo.
Mm.
Og så fikk han velsignelsen der da.
Mm.
Ja, han gjorde det.
Men det er jo mange som i etterkant har kommet med til Gud forkledd.
Ja.
Har prøvd å gjøre seg til en annen
ja.
Enn den du egentlig er.
Ja da.
Ikke sant?
Jo.
Og så er spørsmålet da, klarer Gud også å gjennomskue oss når vi gjør det? Og ja, det gjør Gud.
Han gjør jo det.
Ja.
Ja.
Og det er jo faktisk sånn at det som Jakob gjør her,
ja.
Det kommer til å få betydning for mange år fremover.
Ja.
Og det kommer til å få betydning for hans, hva skal jeg si, plass som en vekkelsens bærer, en fornyelses, en som skulle fornye.
Ja.
Jeg hadde nær sagt arven etter Isak.
Ja.
For han skulle jo bære dette, få dette videre.
Mm.
Og det er jo det Gud vil.
Ja da.
Gud vil at vi ikke bare skal snakke om vekkelse som var, eller om den rikdom som fantes for eksempel i pinsevekkelsen, eller vekkelse på 1800-tallet, 1700-tallet og så videre. Ja. Men Gud vil at vi skal oppleve hva det innebærer at det er vekkelse,
ja.
Og at de sannhetene som ble forkynt, for eksempel fra 1907,
ja.
Skal bli forkynt med samme glød, ja. Med samme begeistring,
ja.
I dag. Det skal fornyes, og da nytter det ikke å gå snarveier, men da må vi gå de veiene som Gud har lagt foran oss for å oppnå det.
Ja. Nå var jo Guds plan at Jakob skulle føre dette videre, da.
Ja, det var det.
Det var jo det. Men dette var mange krumspring.
Mm.
Og det skapte en forferdelig splittelse og fiendskap mellom Esau og Jakob etter hvert. Mm. Og Jakob var jo veldig redd for at Esau skulle komme og drepe han.
Mm.
Og han flykta jo fra det ene stedet til det andre. Mm. Men en dag så flykta han til et sted som heter Luz.
Mm.
Og da var han sliten og trøtt når han kom fram, så han la seg rett ned på bakken.
Mm.
Og da står det faktisk at han lå hodet på en sten.
Mm.
Det er ikke det beste å ligge på da.
Mm.
Ja, og sovna.
Mm.
Men Gud, han ønsket å si noe spesielt til Jakob da.
Ja. Og du vet, der har du det igjen. Har Gud et nytt evangelium til Jakob enn det han hadde til Isak, enn det han hadde til Abraham?
Nei.
Nei. Han sier nå til Jakob det han sa til far Isak og til Abraham,
ja.
Akkurat det samme.
Ja.
Du skal bli til et folk.
Ja da.
Du skal få et land.
Ja da.
Og så videre, og så videre, og så videre.
Ja.
Og ser at det er forbindelse mellom det jordiske og det himmelske, for han får jo se en stige.
Man fikk se der, vet du. Han drømte jo.
Ja.
Og så fikk han se en stige som steg opp til himmelen, så står det at engler gikk opp og ned på den stigen. Og jeg husker jeg preka en gang om det ene skriftet, engler gikk opp og ned. Og da, det hadde vært naturlig å tenke at de gikk ned og opp igjen.
Mm.
Men de var nede.
Ja.
De var nede hos Jakob. Og så gikk de opp, og så gikk de ned på himmelstigen.
Mm.
Og det var det også Jakob var så forundret over når han våkna. Og det sover, vet du. Så våkner han, og så sier han at Herren er på dette stedet. Englene var jo her.
Mm.
Jeg visste det ikke.
Mm.
Så gjennom alt som Jakob hadde gjennomgått av frykt og redsel og sånn, så hadde Herren vært med Jakob.
Mm.
Men han visste det ikke.
Mm.
Og der er også et annet skriftsted som jeg har preket om flere ganger, at når du sier at du ikke ser han, så ser han deg og kjenner din sak.
Mm.
Så vi har situasjoner i livet, selv om vi lever i en vekkelse, så har vi situasjoner som mennesker opplever i livet, der vi liksom ikke ser Gud så klart som vi skulle ønske. Men når han gir oss en drøm, for å si det sånn, når han viser oss hva vi egentlig har og hvor Jesus er, så er han hos oss. Engler steg opp og ned.
Og der, i den situasjonen, så får jo Jakob med seg noe han skal bære i sitt indre i mange år fremover.
Ja.
For foran seg hadde han mange års vanskeligheter, egentlig.
Ja, han hadde det.
Han visste det ikke, men vi vet at det lå minst 20 år foran ham med vanskeligheter.
Problemer.
Ja. Og hva han må ha tenkt utifra det han der opplevde av Guds åpenbaring, det vet vi ikke. Nei. Men det må ha hjulpet ham.
Ja, det må ha
ligget der hele tiden og gitt ham en oppmuntring.
Ja.
Men en dag så
Han kalte jo stedet Betel da.
Ja.
Guds hus betyr jo det.
Ja.
Og han kom jo i faser i livet der han forsto at han måtte komme tilbake til opplevelsen i Betel.
Mm.
Og jeg husker en som heter Farrell, han preka nede i en menighet jeg var i London, back to Bethel.
Ja.
Tilbake til Bethel.
Mm.
Og han illustrerte hvordan Jakob gjorde alt han kunne for å komme tilbake til Bethel, og han sa, om jeg så skal krype tilbake til Bethel, og så færre land var en afrikaner og, eller en vestinder, og han kryp langs plattformen, om jeg skal krype på mine knær, så skal jeg tilbake til Bethel. For enda en gang å møte Gud, for å salve minnestein, for han reiste en minnestein der, og så kom han tilbake igjen, og så salve han minnestein. Og det tror jeg veldig fint for oss å ha med oss, at når vi først møter Jesus, så vi får en opplevelse med Jesus, og vi kommer i situasjoner som vi fortvilet, hjelpeløse, så går han og vender tilbake til Bethel med salveflaska. Åndelig talt, gå tilbake der du møtte Jesus og takke for det han gjorde. Så du hele tiden blir minnet om det, står jo også, glem ikke Herrens velgjerninger.
Og den han opplevde der på, i Bethel, hvis vi overfører det til en vekkelse, den vekkelsen han opplevde, å komme tilbake til den vekkelsen, den er på samme stedet åndelig talt.
Ja.
Og det er på samme stenen, åndelig talt.
Ja.
Og når vi sitter og snakker sammen i en menighet, for eksempel, rundt kaffebordet, så har samtalen veldig lett for oss å komme tilbake til velsignelser vi opplevde i sin tid. Kan du huske de møtene? Kan du huske den veldige sangen og musikken?
Ja.
Kan du huske den enkle, friske forkynnelsen som hadde et voldsomt gjennomslag i forsamlingen? Og så går samtalen.
Ja da.
Og så sitter alle med den samme tanken. Tenk om vi kunne få oppleve det en gang til.
Ja.
Og det er å komme tilbake
til
Bethel.
Ja.
Men du vet, historien om Jakob er jo ikke slutt.
Når han, ikke det. Men når du snakker om en gang til, da vet du hvem misjonær jeg tenker på.
Ja.
Annie Skau.
Mm.
Hun kom jo ut til misjonsfeltet. Og så kom de og bar til henne en liten død, var det gutt vel?
Ja, jeg tror det var en liten baby i hvert fall.
Liten baby.
Mm.
Og leverte den gutten til henne for at hun skulle bevise at Gud skulle gjøre et under.
Mm.
Og da ba Annie Skau en veldig enkel bønn. Gjør det en gang til, Jesus.
Mm.
Så våkna gutten til liv.
Mm.
Den historien der, den er jo godt kjent i hele landet her, og Annie Skau har jo sikkert fortalt den mange steder. Men Gud, han kan gjøre det en gang til.
Amen. Amen.
Han kan det.
Men etter at Jakob hadde vært i utlendighet, så skjer noe som har skjedd både med Abraham og Isak. Gud åpenbarer seg en gang til.
Ja.
Og da sier Gud til Jakob, gå tilbake. Dra tilbake.
Ja.
Og da skjer det som kommer til å bli en gjennomgripende opplevelse for Jakob, og betydning for resten av livet hans. Han har jo, som begge hans forfedre, fått en voldsomt stor rikdom. Og rikdom blir ofte målt i antall dyr du hadde av forskjellige slag, og tjener og tjener inner. Men han kunne ikke komme inn i landet uten at han hadde møtt Gud.
Nei. Nei.
Og det er veldig gripende å lese om det, fordi dette gjelder både deg, og det gjelder meg, og det gjelder andre som vil tjene Herren.
Ja.
For han kommer jo til et badested, der de altså går over elva, og skal inn i landet.
Blir alene tilbake.
Ja.
Ja.
Og det, der han opplever å sende dyr i grupper med sine tjenere, for å møte Esau, og for, av frykt for at Esau skulle møte ham med vold og strid. Og da skjer det noe underbart, Oddvar.
Det gjør det.
Ja.
Det skal vi lese det?
Det synes jeg du skal lese.
Ja, for da har vi det rett ifra Bibelen.
Ja.
Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Og da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, så rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, før morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Nå stopper jeg litt grann. Han, denne mannen, noen sier det var jo en Guds engel, eller det var Gud som kjempet med Jakob, og så spør han, «Hva er navnet ditt?» Og hva den sagt til faren sin? «Jeg er Esau. Jeg er den førstefødte. Jeg skal ha velsignelsen. Men nå er det Gud som spør. Hva heter du?» Og så står det, han svarte, «Jakob.» Og da sa han, «Du skal ikke lenger hette Jakob, men Israel. For du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Her er det bare det verset der, altså. Erkjennelse av hvem du er. Åpne veien for å bli noe. Åpne veien for å bli den Gud vil du skal være.
Altså hele livet fra han løy for sin far Isak,
ja,
så har han båret denne løgnen med seg, vet du.
Ja.
Så vi er jo i den situasjonen alle.
Ja.
At vi kan bære noe med oss på livsreisen.
Ja da.
Et feilgrep i ungdommen,
ja,
i manndommens tid.
Ja.
Det behøver ikke være løgn, det kan være andre ting. Men vi har gjort et feilgrep som vi aldri gjorde opp.
Ja.
Og som har vært et hinder for, ja, vekkelse, hinder for fremgang.
Ja.
Da blir det akkurat sånn som med Jakob.
Det gjør det.
Før eller senere så skal vi svare på et enkelt spørsmål.
Ja.
Hva heter du? Og den som stiller spørsmålet, ja, er ikke far Isak, men det er vår far i himmelen.
Ja.
Du kan lyve for Isak og komme unna det,
ja,
men du lyver ikke for Gud og komme unna det.
Nei, gjør ikke det.
Og så når Jakob står der, så er det også som forkledningen faller.
Mm.
Han står naken og bar.
Ja.
Han står i Guds lys,
mm,
og der er det ingenting som kan skjules. Jeg synes det er så gripe nå, vet du.
Ja.
Jeg heter Jakob.
Ja.
Altså, Gud holdt ikke en bibeltime.
Nei.
Gud holdt ikke en lang preken.
Nei.
Han stilte bare et spørsmål.
Ja.
Og visste akkurat hvor det stakk,
ja,
i Jakobs liv.
Ja.
Men han visste også om de løftene han hadde gitt Jakob, Isak og Abraham.
Ja.
Og han visste om fremtiden etter Jakob. Og hvilket folk han skulle bli opphav til.
Ja.
Israels folk. Og den velsignelse som Israel skulle bli til og, ja, gi verden.
Ja.
Alt dette visste Gud.
Ja.
Og så kjemper disse to. Så den mannen som går inn,
ja,
på løftets område, løftets land,
ja,
han er en mann som har fått Guds velsignelse.
Ja. Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle nevne det her, men jeg tror jeg skal nevne det. Vi har litt grann tid igjen. Jakob, han ble jo far til 12-stammefolk. Og i dette 12-stammefolket så var den yngste sønn til Jakob. Før han fikk Benjamin så var den yngste sønn, han het Josef. Og brødrene til Josef var veldig misunnelige på Josef, for han ble så, ja, han ble sett til gode av sin far, fikk bedre klær enn de andre og litt forskjellig. Og de ville jo drepe den, men i stedet så valgte de å selge den til noen som skulle ned til Egypt. Og Josef havner i Egypt, der havner han i Potifars hus, og til slutt så havner han faktisk å bli finansminister, vel nesten, hos kongen, i Egypt. Og det ble hungersnød, og det ble hungersnød oppe der hvor, hvor Israel bodde og hans sønner. Men nede i Egypt så hadde Josef tyda en drøm for farao som gjorde at de hadde samlet korn i 7 år. Så der var det korn nok, så det kom folk fra alle kanter for å få korn. Og det var så trangt oppe i der hvor Israel bodde, at han sendte sønnene sine til Egypt for å få korn. Og da treffer de jo Josef, men vi kjente ikke han igjen. Men de var her og hentet kornen 2-3 ganger. Og til slutt så spør denne merkelige mannen, som jo var Josef, lever faren deres enda? Og så fortalte han hvem han var. De ble jo forskrekket. Og så sa han, hent han far hit. Ja. Da får han med seg vogner for å hente faren til Josef. Så kommer de hjem til Jakob. Da sier de, far, Josef lever.
Mm.
Men det står, Jakob sa, min sønn er død. Jakob sa, han hadde tatt igjen det gamle navnet i fortvilelse over situasjoner han hadde møtt i livet, så hadde blitt tilbake til Jakob igjen. Og så sier de, kom og se vognene som Josef har sendt. Og så kommer han ut og ser vognene, og da forstår han hva som har skjedd. Og så sier han, så står det, Israel sa,
ja.
Det er nok,
ja.
Josef min sønn lever. Han tok enda en gang tilbake navnet Israel, fra hva kalt seg Jakob i lang stund, under fortvilelser som han møtte underveis. Så igjen så kan vi si det at en vekkelse betyr ikke at du alltid er på topp. Du kan komme i situasjoner som du faller tilbake i gamle tanker og depresjoner. Men igjen så kan du få møte Gud. Igjen kan du få se vognene fra Josef, som er et bilde på Jesus. Kan se vognene. Han lever. Ja, nå får du avslutte ganske kvikt.
Da opplivedes Jakobs, deres fars ånd, står det rett før det du siterte.
Ja, det står det.
Og det ønsker jeg at mennesker omkring oss skal oppleve. Jeg tenker på familien vår, jeg tenker på menigheten vi står i, eller hører hjemme i. Jeg tenker på kristne brødre og søstre rundt omkring, at vi skal få oppleve, ikke bare å snakke om tingene som var, men at vår ånd skal opplives. Og det skjer ved å bli berørt av den hellige ånd. Og for å oppleve det, så må vi inn i en posisjon, i en stilling der Gud får tak i oss. Vi må på et vis oppleve at her kommer jo velsignelsen.
Ja.
Her kommer jo vognene. Ja. Her kommer jo bevisene på at Jesus lever.
Ja.
Her kommer jo bevisene på at Guds ord er levende.
Ja.
Ikke sant? Og det er det vi ønsker at du som ser skal få oppleve, for programmet om vekkelse, det er det tredje rekken dette, det er, har jo som hensikt blant annet at du skal oppleve vekkelse. Oppleve å bli vekket opp for at Jesus vil ta bolig i ditt hjerte. Oppvekke for det sannhet at Jesus er den samme. I går og i dag, ja til evig tid. Han sier det samme, og han gjør det samme, og ønsker først og sist at mennesker skal komme til tro på ham, og bli forvandlet, og bli nye skapninger i ham. Halleluja! Gud velsigne deg til å ta imot Jesus, til å tro på ham, og til å følge ham. Takk skal du ha for at du fulgte oss